Valsts auga aizsardzības dienas Rimi veikala pārdošanā esošajos ugunsērkšķu jeb dekoratīvo pīlāģu stādos konstatējis bīstamo augu slimību bakteriālo iedegu. Stādi nākuši no Nīderlandes un no veikala kopumā izņemt 87 podi un pieņemts lēmums augus iznīcināt. Tiesa gan vairāk nekā 100 podu ar dekoratīvajiem augiem jau nonākuši pie pircējiem, kas tos iegādājuši laikā no 22. Septembra līdz 2. Oktobrim. Rimi veikalos Rīgā, Jelgavā un Kaugaros. Vairāk stāsta dienas Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs Zigmārs Bulavs.
Lai arī, piemēram, augi tiek ievesti no citām dalību valstīm, tāpat atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu Latvijas teritorijā ir tirgotājs izplatītājs Latvijā. Tādējādi šī gadījumā arī šī atbildība ir pret Rimi, jā, pret tirgotāju izplatītāju. Prasības, protams, ir kā tirgotājiem dažādās jomās un dažādas, un varbūt grūti visas aptvert, bet nu, šādas arī pastāv, un nu, šoreiz jā, tas nebija pamanīts. Jo, principā, šādi augi podos tirzniecībā nevarēja atrasties.
Bulavs papildināja, ka šie stādi pēc instrukcijas paredzēti iekštelpām, taču ņemot vērā, ka tas ir augs podā, ir iespēja pārstādīt to arī ārā, kas nozīmē, ka risks ir daudz augstāks. Ja slimais ugunsērkšķis iestādīts rudenī, tas var nepārziemot. Taču paliek iespējamība, ka tas pārziemo un jau turpinot veģetāciju, tas var arī izplatīt slimību tālāk kilometriem tālu reģionā ar vēja kaitēkļu un apoteksnētāju palīdzību.
Tādējādi, ja kāds ir izstādījis šo augu ārā vai arī izmetis gadījumā, lai obligāti ziņo Valsts auga aizsardzības dienestam uz norādītajiem tālruņa numuriem attiecīgais reģionālajās nodaļās, un tad mēs pieņemsim mērus, pasākumus, brauksim, noskaidrosim. Mēs tad būsim tie, kas jau varēs savākt droši iznīcināt, jo, nu, paldies Dievam, tas nav liels augs, nav lieli izdevumi un pietiks ar vienu viesošanās reizi. Ja viņš arī būs izstādīts ārā, es domāju, ka nekādi inficēšanās, nekādas iespējas šī laikā posmā nevarētu notikt. Bet tas ir jānovērš pēc iespējas ātrāk, lai šis materiāls tiešām nepaliek kaut kur izmests ārā vai iestādīts ārā un atcerētos par to, piemēram, jūnijā vai jūlijā tikai. Tas būtu svarīgi, lai šī informācija nonāk līdz visiem vai nu, pircējiem, kas to ir pirkuši šī veikalā, vai nu arī kādiem atsaucīgiem, vai nu kaimiņiem vai kolēģiem.
Savukārt Rimi Latvija aicina iedzīvotājus atgriezt iepirktos ugunsērkšķu jeb dekoratīvo pīlāģu stādus, par ko sola arī atlīdzināt naudu. Pagaidām cilvēki gan ziņo kūtri. Konkrētās stādes svītru kodu un attēlu var atrast veikala mājaslapā. Lielveikalu tīkla pārstāve Latvijā Inga Bita vairāk skaidro to, kā slimie augi vispār varēja Latvijā nonākt.
Saskaņā ar mūsu sadarbības līgumiem, ar mūsu partneriem, šis ir viņu pienākums piegādāt mums preci, kas ir atbilstoša gan starptautiskiem standartiem, likumiem un visā veidā droša. Tā kā, diemžēl, šajā gadījumā partneris nebija nodrošinājis pilno informāciju un piegādājis produktu, kur bija visa šī informācija iekļauta, tad, diemžēl, nu jā, tā situācija izveidojās tāda, ka vizuāli šos augus nebija iespējams noteikt, ka viņos ir šī bakteriālā iedega un ka viņi ir tā sauktie saimnieka augi, kur šo baktēriju pārnēsā.
Jā, bet no jūsu puses arī dokumentos taču to vajadzētu konstatēt, vai nebija vienkārši to pasu, vai kā?
Pases bija, taču tām nebija pilnīga informācija, un, kā jūs minēju iepriekš, mēs uzticamies saviem partneriem un uzticamies tam, ka viņi šo informāciju ir snieguši godprātīgi.
Arī Nīderlandes atbildīgo iestāžu pāraudzībā bijis slimo augu tirgotājs. Augu aizsardzības dienestā atzina, ka precedents arī rada vajadzību pēc diskusijas par stingrāku kontroli. Sinti Ambot, Latvijas radio.